Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojjediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na našich nedeľných bohoslužbách. Osobitne by som chcel privítať tých, ktorí sa včera zúčastnili na medzinárodnej konferencii Kresťania a sociálna služba, ktorá sa konala v priestoroch tohto kostola. Veľmi zaujímavé podujatie, kde som sa celkom dosť naučil o napríklad sprevádzaní starých a zomierajúcich ľudí. Takže vitajte, ktorí ste tu ostali zo Slovenska aj zo zahraničia. Nech je aj toto dopoludnie prínosom pre vašu dušu. A tiež by som chcel privítať Slávu a Adama Markušovcov a tiež Emila a Vilmu, ktorí na rok a niekoľko mesiacov pracujú v Anglicku a vrátili sa. A Vilma sa rozhodla, respektíve jej rodičia, že by sa ráda tu zahrala s vodou. Takže dnes príjme slávnosť krstu. A je taká pokojná, tak dúfam, že jej to vydrží. Tiež vítam krstných rodičov. Vítajte. Ja ti, Vilma, niečo prečítam a aj ostatní môžu počúvať. z Jánovho evanjelia zo 4. kapitoly, text, ktorý budeme dnes počúvať a rozmýšľať o ňom, lebo celé dnešné zhromaždenie sa týka vody. Tu hovorí Ježiš. Ježiš povedal Samaritánke, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Po stáročia od začiatku kresťanstva už predtým bolo súčasťou aj židovskej viery spojenie života a vody. Voda je niečo, čo nám pomáha udržiavať život a tiež je to symbolom nášho smedu. To, že túžime po živote, po radosti, po plnosti, tak toho vyjadrením je voda. A preto sa voda a krst spája so životom. A dnes tu Vilma bude pokropená vodou ako znak toho, že by mala byť celá ponorená, čo nebudeme radšej riskovať, aby ju obklopila Božia láska a život. Ona sa tak ponorí do života a bude tu symbolicky umierať a znova sa rodiť. A tiež je to vyjadrením Vilma našej túžby, aby táto voda nakoniec bola znamením tvojho života. Že budeš túžiť po Kristovi tak, ako on túži po tebe, a raz sa spojíte navždy. By som poprosil teraz rodičov, aj krstných rodičov, Adama a Slávku Markušovcov a Lubomíra a Ruda Strážovských, aby sa postavili. Ja vám budem čítať sľub, ktorý vy potom budete sľubovať. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Vilmu, k Bohu, aby jej bola udelená sviatosť krstu. Týmto aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jej života. Zavezujete sa, že pre Vilmu s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by Vilmu uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, najskôr rodičia, potom krstní rodičia, áno, s Božou pomocou sľubujem. Poprosím, aby ste sa postavili a aj vy sa v modlitbách pridali k modlitbám a krstu Vilmy. Vilma sa usmiala, keď bola pokrstená. Vilma, aby si sa mohla smiať ďalej, tu je taká obrázková Biblia, aj potvrdenie, že si bola pokrstená. Nech vám Pán Boh žehná. Môžete sa posadiť. A ešte spoločne budeme počúvať. My budeme, teda Slávka, tým Čáková zahrá pre Vilmu. Emilko chce očistiť už Vilmu, tak tiež dobre. Slávka zahrá prosbu dieťaťa, tak si môžeme vypočuť, ako asi prosí dieťa.
Čo
Dnešná bohoslužba má takýto názov: Znám pramen živé vody. A to nás upozorňuje na to, že zrejme tu bude rozprávať nejaký Čech. Dovolte, aby som privítal medzi nami Jiřího Hofmana. Jiří, mohol by si sa postaviť aj s manželkou Galinou. Jiří a Galina Hofmanovi k nám prišli z Českej republiky, kde dlhé roky Jiří bol kazateľom Církve bratrské a Galina riaditeľkou diakonie Českej časti Církve bratrské. Rozhodli sa na dôchodok odsťahovať sa do mesta Náchod, ale ako mi hovoril Jiří, dôchodok im nie je umožnený, lebo keď sa prisťahovali, tak zrazu zbor Církve bratrské v Náchode nemá kazateľa, takže sa Jiří hneď stal zasa kazateľom v Náchode. Takže len pred mesiacom sa presťahovali, ale boli takí milí, že sa rozhodli odpovedať na naše pozvanie. Prišli na konferenciu, kde včera rozprával o práci, o tom, ako zdieľať, rozprávať o evanjeliu s ľuďmi, ktorí sú chorí alebo odchádzajú z tohto života. A Jiří bude dnes kázať. Veľmi sa tešíme.
Budeme čítať Božie slovo zo Starého zákona z knihy Exodus, 17. kapitola, 1. až 7. verš. Celá pospolitosť Izraelov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidíme, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo: Daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im povedal: Prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate Hospodina? Ľud, ktorý trpel smedom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda, umoril smedom? Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. Hospodin povedal Mojžišovi: Výjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udral Níl, a choď. Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: Je medzi nami Hospodin alebo nie?
Ak môžete, povstaňte prosím k modlitbe. Drahý Kriste, to, čo sme spievali, to, čo sme počuli čítať z Biblie, to, čo sme tu videli a čoho sa moje ruky dotýkali, to zakúšame. Smet, túžbu po vode. A je to skúsenosť každého z nás, že žiadny zážitok nevydrží. Žiadny úspech nie je dosť. Žiadne zamilovanie nie je navždy. No my neprestávame túžiť. Neprestávame byť smední. Daj nám, Bože, tú milosť niekde v hĺbke autenticky zakúsiť. Nie ako poučku, ale ako realitu, že ty, Bože, máš prameň vody, ktorá uspokojí našu túžbu. Možno nie je úplne tu a teraz, ale raz tam, niekde inde. Amen.
Budeme pokračovať čítaním z Nového zákona, z Evanjelia podľa svätého Jána, zo 4. kapitoly, 5. až 26. verš a 39. až 42. verš. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Bôh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
Tak si, sestry a bratři, vážíme toho, že můžeme dnešní neděli být mezi vámi. Děkujeme za pozvání. A když jsem vybíral text pro dnešní neděli, tak jsem netušil, jak aktuální bude. Protože čtení dnešní neděle je používáno odedávna. Je to starobylý církevní způsob křestní. Křestní slovo. Ale nejen křestní a nejen ten nový zákon, ale i starý, hovoří o vodě. A starý zákon je velmi, je drsný, je realistický, hovoří o lidském chování toho lidu vyvoleného, žádné vybájené sladké příběhy, je to skutečný život. Jde o vodu, to znamená, že jde o život. Izrael věří i nevěří, touží po Bohu, zároveň ho odmítá, hádá se s ním, pomoc si vynucuje. Trochu možná té situaci rozumíme i z toho dnešního pohledu, kdy se národy dávají do pohybu z různých důvodů, o kterých se hovoří a o té vodě se nehovoří až tolik, ale i ona je jedním z důvodů, proč někteří lidé musí opustit svůj domov a hledat jiný, protože nemají vodu. A ta situace vždycky zvedá emoce, dotýká se života, čili když o tom v Bibli čteme, nemělo by nás to vlastně ani tak moc překvapit. Ozývá se tam jedna zásadní otázka, možná ji také někdy si klademe, je Hospodin uprostřed nás? Je Hospodin s námi? A to je otázka životní. Izraelští měli dávno dano, měli řadu zkušeností víry. Si vzpomenete na přechod Rudým mořem a celá ta anabáze, ten zápas na cestě výjití. Vždycky vyniká to naše lidské, vyniká netrpělivost, krátká paměť, pochybnost. A z druhé strany Pán Bůh je věrný, milosrdný, trpělivý. I tam v tom příběhu čteném nakonec vodu daruje a zachová tedy Izraele při životě. Ten pokračuje v započaté cestě a dosahuje cíle, Boží zaslíbení se plní. To evangelní čtení, nečetli jsme ten příběh celý, možná by stálo za to, abyste odpoledne si zalistovali evangeliem podle Jana. V tom příběhu bychom našli vlastně několik témat, ale já bych chtěl vyzvednout nebo připomenout jedno, které se mi zdá velmi důležité, podstatné, a to je spása. Spása. Z Galileje do Judska se chodilo třemi cestami. Jedna vedla podle Jordánu, jedna podle moře, ty vlastně velkým obloukem obcházely to Samarsko, třetí nejkratší mířila napříč a vedla úrodnou nížinou s místem, kde se odehrál popsaný příběh. Písmáci vědí, kdo to byli Samařané, že to byli lidé, kteří měli jisté povědomí o pravém Bohu, ale po vystěhování, po pádu vlastně severní říše, to bylo někdy 700 let před Kristem, tak ty izraelské kmeny se smísily s mnohými pohany. Pak se také stalo, když se Ezdráš a Nehemiáš vrátili s těmi skupinami a došlo vlastně k tomu, že se měla rozloučit manželství, kde smíšená manželství, kde vlastně někteří Izraelští měli za manželky pohanky, tak někteří to neudělali, nechali si ty manželky. A ty vlastně také žili v téhle té zemi. Lidský život je složitý a Boží nároky nejsou jednoduché. Jak se s nimi vyrovnáváme? Stále vlastně se to ozývá v písmu i v životě věřících lidí. A tak tedy ti Židé ortodoxní nechtěli s těmi Samařany nic mít, byli nečistí pro ně a Samařané se museli zařídit pro sebe a tak měli svoji horu a svůj obětní řád a četli těch pět knih Mojžíšových, tak jako Židé a dodnes 500, 600, několik stovek, málo lidí tímhle způsobem v té Samárii žije a ty oběti dodnes přináší. Říci o někom Samařan, to byla vlastně urážka, když se Židé tak mezi sebou nazvali, ale Pán je s oblibou užívá jako příklad pro ostatní. Takže v té dnešní řeči slovo Samaritán ztratil ten pohrdavý nádech a naopak je to něco jakoby kladného, vnímáme z toho slova. Také se musel myslet, jak je zvláštní, že Pán Ježíš takové zásadní věci diskutuje s jedním člověkem. S touhletou ženou, nebo třeba s Nikodémem, říká, musíte se obrátit. Člověk by čekal tisíc posluchačů a on to vlastně říká jednomu člověku. Přes evangelium samozřejmě i nám. A Pán Ježíš v tom rozhovoru zdůrazňuje, spása je ze Židů. A myslí tím naplnění Božích zaslíbení. Spása je pro všechny, tedy i pro ty Samařany. Ale Židé stojí v prvé řadě, a to i dnes, jsou vyvoleným národem. A Pán Ježíš zde vyučuje a vykládá spásu a slouží mu k tomu pramen. Voda, to znamená tělesně život. A kdo uvěří a pokřtí se, to je duchovní život, duchovně život. Spása ze Židů to byla myšlenka pro mnohé cizí, nežádoucí. Už od počátku církevních dějin se ozývají různí kritikové starého zákona. A víte, že třeba za Hitlerova Německa byl starý zákon jakoby odstraněn z Biblii jako židovská kniha, která nemá být používána. A některé církve na to i kývly. Ovšem je to zásadní chyba. Bez rozpoznání židovského dějného základu nerozumíme ani nebudeme mít důvěru ve spolehlivost Božích zaslíbení, neuvidíme jejich vrcholné naplnění v Pánu Ježíši Kristu. Bez starého zákona nepochopíme ten nový. Že Bůh je Otec, lze chápat právě na pozadí spásy ze Židů. Pán Ježíš se představuje nejdřív jako ten, kdo je potřebný, kdo je žíznivý vody, tedy člověk jako my. Brzy ale ukazuje, že on sám je zdrojem, dává vodu, která je pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Dává víc než jakýkoliv člověk. Je pomazaný Boží, Mesiáš, Boží syn. A zase jen velmi povrchní čtenář či posluchač evangelia by si mohl myslet, že ve slovech, která jsme četli, jde především o vodu, o studnu, tedy o problémy se zásobováním lidí vodou. Celý ten rozhovor u Jákobovy studnice míří k vodě živé a k tomu, který ji dává. To znamená, že rozhovor Ježíše se ženou se týká nejzákladnějších problémů člověka. Ta žena jen z toho jednoho verše, z té jedné věty, kterou vysloví, která se tam ozve, slyšíme, jak zamotaný život měla. Co prožila s těmi muži, kterých vlastně tolik jí prošlo životem. Současným jazykem řečeno, týká se otázky, jak překonat úzkost života, jak překonat pocit nenaplnění, který mnohé lidi svírá, mnozí ho znají, jak změnit to naše lidství, tu bídu našeho lidství zasaženého smrtí a z té bídy se stát bohatým až tak, že nejen mám z čeho žít sám, ale ještě mám o co se dělit s druhými. Odpověď jako všechny odpovědi evangelia hledajícím není složitá, ale nikdy také není laciná. Odpovědí na potřeby člověka je vlastně Ježíš sám. On přichází jako ten, kdo má co dát, kdo prosvětlí a zbohatí dnešní den, současnost, i když jsou mraky zatažené. Kdo neslibuje pouze něco v budoucnosti nebo až za hranicí smrti. Co slibuje, co nabízí Pán Ježíš? když za ním v evangeliu Janově šli ti dva učedníci a on se k ním obrací a říká, ptá se jich, co hledáte? A oni vlastně se zarazí a nemají odpověď, jakoby. Řeší to takovou otázkou, která vypadá ze souvislosti. Ale to, co nabízí Ježíš, to vlastně se nás velmi týká. Co hledám, když jdu za Ježíšem? Co si myslím, že tam najdu? A je mnoho lidí, kteří tam hledají něco jiného, než od Ježíše mohou dostat. Je dobře vlastně si tohle uvědomit, nebo objevit, proč jdu za Ježíšem, co hledám, když se rozhodují pro jeho cestu. No to často není to, po čem by člověk sahal. Dostaneme. Žádné okamžité štěstí, žádné bezpracné blaho, žádné odstranění vší bolesti, život bez doteku zla. Pán Ježíš nenabízí nějaké přilepšení k životu nebo nějaký polštář. On nabízí zdroj života, to je možná trochu něco jiné, který je v Bohu samém, je nabízen všem lidem. Zase jinými slovy, Ježíš překonává v samém sobě tu prastarou roztržku mezi člověkem a Bohem, kterou známe z písma jako vyprávění o hříchu prvních lidí. Víte, být bez Boha neznamená okamžitě tělesně zemřít. Být bez Boha znamená být vystaven bolestem života bez pomoci. Nemít oporu a jistotu jinde než mezi lidmi, ale ti lidé jsou stejně zasaženi zlem, stejně ohrožení, stejně polámaní, jako jsem já sám. Týmž bídám podání. Pocit marnosti a nesmyslnosti života se objevuje. A po jistý čas je i tahle situace snesitelná. Ale ve chvílích oslabení je to jiné. Člověk podle pravdy vidí, že nemůže změnit svět kolem sebe. Vidí, jak zlo kolem je ve velké přesile. Tuší, jak je snadné stanout uprostřed života bez schopnosti bránit se a čelit tomu všemu, co přichází zvenčí, ale také někdy i z našeho nitra. Je prokázáno, že pocity strachu a úzkosti a vykořenění v moderní technické společnosti vládnou a lidé hledají obranu, to řešení ve shromažďování a konzumování dalších a dalších věcí. Přibývá závislostí na různých náhražkách duchovního života. Zkušenost říká, že zakazování zlých cest nepomůže. Řešení spočívá, má-li to být řešením, v odstranění příčin, ať to je ta prázdnota života nebo strach, pocit ohrožení, úzkost. Co proto můžeme udělat my, křesťané? Asi řeknete, no víc lidí učí to Bohu. Určitě ano. Ale nejde jen o to vědět o Bohu. To na zvládnutí života nestačí. Je třeba, aby ti, kteří jsou křesťany, okusili vody živé, aby evangelium bylo v našem životě přítomno, svojí mocí a silou, aby bylo reálnou skutečností. Abychom trvale pili a žili z pramene, z Krista. Znamená to záchranu pro nás samotné. A znamená to možnost záchrany i pro ty druhé, kteří jsou kolem nás. Tak jako žena v evangeliu mohla svědčit o svém setkání s Ježíšem a proto byla důvěryhodná, tak i my můžeme být důvěryhodní jen tehdy, když z pramene Božího života sami žijeme. Důvěryhodnost ženy způsobila, že i lidé z jejího okolí se setkali s Ježíšem a potom uvěřili. Už ne kvůli té ženě, ale kvůli vlastní zkušenosti. A stejné věci se mohou a budou dít i kolem nás, pokud nežijeme z nějakých vzpomínek, nejsme zatuhlí jen v nějakých zvicích nebo v povrchních znalostech, ale když pijeme z té vody živé, kterou dává Pan Ježíš těm, kdo v něho uvěřili, které přijal za vlastní a kteří při vší lidské křehkosti jsou trvale věrní. Prostě ti, kteří berou víru, berou evangelium Pána Ježíše vážně. A také vlastně vědí, proč za ním jdou, proč se právě pro tuhle cestu rozhodli. Amen.
Ďakujeme veľmi pekne, Jiří. Zabudol som povedať, že nás pozdravujú bratia a sestry z Náchoda. Tak my ďakujeme a tiež prosím, odovzdajte naše pozdravy a tiež poďakovanie, že si ešte mohli prísť na celý víkend. A budeme teraz spievať pieseň Znám prúd živé vody. Preskočíme do češtiny a Jiří si želal túto pieseň. A keď budeme spievať, tak bude príležitosť dať Bohu naše dary, vyjadriť tak svoju vďačnosť. Prosím, povstaňme k modlitbe, k požehnaniu a piesni.
Pane Bože, keď som nespočúval prvý text a díval som sa na toto zhromaždenie, predstavil som si karavánu, pútnický prúd, ktorý putuje od jedného miesta k druhému a na každom potrebuje vodu. A tak ťa, Pane, chcem prosiť pre vodu Evanjelia, pre tých, ktorí začínajú svoju púť, ktorí prechádzajú cez Červené more, aby vstúpili do oáz. Chcem ťa prosiť pre tých, ktorí trpia v púšti každodenných starostí, v púšti tých, ktorí musia rozhodovať o tom, čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité. Chcem ťa prosiť o vodu tvojho evanjelia pre tých, ktorí sú pred koncom, ktorí rozmýšľajú a prežívajú a dívajú sa dozadu a vnímajú svoj život ako naplnený tvojou láskou, tvojim evanjeliom, tvojim spasením a skutkami, ktoré sú hodné tvojho schválenia. Ale chcem prosiť o živú vodu, o evanjelium pre tých, ktorí stoja v zúfalstve, pretože cesta, ktorou šli, sa ukázala ako vedúca do stratenia, do straty. Pane, chcem prosiť za svojich rovesníkov, za nás, ktorým si dal prežiť i obdobie sily, i obdobie rozkvetu a dávaš nám aj zažiť obdobie bolesti tela, obdobie trápenia tela, aby sme si od neho trošku odvykli a začali sa viacej tešiť na to, keď budeme s tebou. Ďakujeme ti, Pane, že kdekoľvek a akokoľvek, na ktoromkoľvek stanovišti nášho života, si ty a je tam tvoja pravica, ktorá dáva živú vodu. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť. Nie len o Bohu vedieť, ale z jeho zdroja sa hlboko napiť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. poprosím vás, aby ste mi ešte venovali pozornosť na niekoľko minút, kým sa budeme deliť o to, čo sa odohráva v našom spoločenstve. Ja by som najskôr chcel poblahoželať sestre Lidii Balintovej, ktorá sa dožíva okrúhleho jubilea. Očakávala, že to poviem, že? Dúfam. Som nezaskočil. Takýto verš sme z Biblie vybrali, čo je taká naša tradícia, že si želáme biblickým veršom. Potešil si ma Hospodin svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk, aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. A je našim želaním, sestra, aby takýto údiv a úžas nad Božími myšlienkami a cestami ostával s vami aj v nasledujúcich rokoch. A sme veľmi vďační, že ste stále s nami. Mnohí z nás sú potešení telefonátmi od vás, najmä keď sme chorí, alebo drobnými pozornosťami, tak si toho veľmi vážime a prajeme všetko dobré. Keď sa pozriete, tak ste si asi všimli, že tu na stenách sú obrazy, ktoré sú tu vlastne z konferencie Kresťania a sociálna služba, ktorá bola včera. A tá konferencia sa konala u príležitosti 25 rokov Betánie, naše vlastne práce, ktorá súvisí s našim zborom alebo tohto zboru na rôznych miestach, v rôznych zariadeniach. Ďakujem všetkým, ktorí sa účastnili tejto práce v rôznych rokoch. Keby niektorý z tých vašich obrazov, ktoré tu boli v takej tichej aukcii vydražené alebo dražené, keby ešte vás niektorej zaujala, chceli by ste si zakúpiť, Lenka Borošová alebo Renáta Kubáň sú ľudia, s ktorými o tom môžete hovoriť. A pri tej príležitosti poviem aj to, že Lenka Borošová sa stará o také integrované kaplnky v Betánii Senec, ktoré sa odohrávali vždy druhú nedelu v mesiaci. A potrebovala by nájsť spolupracovníkov, ktorí raz za mesiac, alebo raz, ani nie za mesiac, ale možno menej často, by tam prišli, zoznámili sa s klientami, ktoré tam žijú a podielali sa na príprave týchto integrovaných bohoslúžieb. Lenka, ty si tu niekde? Lenka, ty si tu, prepáč, ja sa pozerám, že väčšinou si inde. Si presadla? No. Tak pre tomto raz ti to odpustíme. Lenka Borošová je tu, tak keby ste sa o obidvoch veciach chceli s ňou porozprávať, tak Lenka je tento človek. A možno by som využil tej príležitosti, že by som, to som ti nepovedal, Jana, že by som predstavil novú riaditeľku Betánie Senec, to si tiež asi nie... ale očakávala si nejakú kulišárnu. Takže Jana, mohla by si prísť sem? Nebudem tam nútiť, aby si niečo povedala. Ale Jana, dnes ráno, tu vždy o 9. hodine, je také krátke stretnutie, kde sa dozvieme niečo zaujímavého, čo sa odohráva okolo nás, alebo v životoch ľudí, aj sa modlíme spoločne. A Jana tam bola dnes predstavená ako riaditeľka Betánie Senec, takže Jana Šuranová, vítaj medzi nami. Takže Jana teraz vystrieda Mira Krupu, ktorý odchádza do dôchodku. Veľmi mu ďakujeme za to, čo tam robil. A Jana teda sa nezlakla a niečo nám povie.
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť aj vystúpiť. Pravdu povediac, zostala som prekvapená, lebo som si v hlave pripravovala, že vám tu poviem niečo pekné, niečo veľa, niekedy v decembri alebo v januári. Každopádne, keď táto situácia nastala, chcem sa poďakovať veľmi pekne za to, že tu dneska môžem byť, za to, ako som sa dneska do obeda mohla zúčastniť modlitieb. Chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi za dôveru, ktorú mi dal tým, že mi držal palce, alebo teda ma podporoval. Takisto správnej rade, že takto rozhodla. Rozhodnutie bolo určite veľmi náročné, lebo proti mne stáli veľmi silní kandidáti, odborne zdatní, takže správna rada naozaj mala čo robiť. Myslím si, že pán riaditeľ, a vy ste s ním tu žili naozaj veľmi, veľmi dlho, odviedol kus roboty v činnosti Betánie. Ľudia sú tam spokojní, je tam výborný kolektív pracovníkov a samozrejme toto všetko zastrešoval on. Chcem vás poprosiť všetkých o vaše modlitby, aby som ja mala dosť síl v a zdravého úsudku viesť naďalej toto zariadenie tak, ako ho viedol on. Chcem poprosiť odborníkov, ktorí by nám v tom chceli pomôcť a potrebujeme odborníkov, aby sa nezlákli a aby nám ponúkli svoju pomoc. A hlavne chcem poprosiť Pána Boha, aby nás viedol touto veľmi náročnou cestou, kde naozaj v prvom rade je klient a jeho spokojný život. Ďakujem.
Ďakujeme, Jana, veľmi pekne. Ďakujeme, vítame ťa medzi nami, aj keď sa poznáme, ale možno sa budete vydať častejšie. Ale s niektorými sa vítame, aby som poprosil teraz Janu a Daniela Lesňákovcov. Títo dvaja ľudia medzi nami niekoľko rokov žili a podielali sa na chodu tohto spoločenstva. Jana pomáhala v besiedke, Daniel tu s priebehom bohoslúžieb, ale pri akýkoľvek iných aktivitách vždy boli ochotní pomôcť, ale teraz odchádzajú. Tak som sa chcel opýtať, či by nám nepovedali, kam odchádzajú, prečo, keďže tu je tak dobre, a za čo by sme sa mohli modliť? Čo tam budete robiť? A ďakujem.
Tak vlastne odchádzame do Prešova. Ja som vlastne pôvodom z Prešova. Pochádzam a manželke sa tam tiež celkom páči. Takže ma nasleduje, tiež je so mnou. A čo tam budeme robiť? Asi tak z pracovného hľadiska niečo podobné ako tu. Takže ja si budem hľadať nejakú prácu v oblasti informačných technológií a manželka v oblasti práva. No a tiež za čo by ste sa mohli modliť? Nemáme nejaké veľké výzvy pred sebou, ale asi také veci ako prijatie v zbore a aby sme našli si službu, ktorú Pán Boh má pripravenú pre nás a v ktorej by sme mohli byť pre Neho užitoční. A neviem, čiže prečo odchádzame, ak chceš povedať, Janka?
Tak ja na rozdiel od môjho manžela to považujem za veľké výzvy, čo sa týka zapojenie sa do nového zboru, do nového spoločenstva a nájdenie Božej vôli, to, čo chce Pán Boh od nás, aby sme aj nielen v pracovnej oblasti, ale aj v tom rodinnom živote, aj v službe robili. Prečo odchádzame? To je dobrá otázka, nečakala som, že budem na ne odpovedať ja. Ale asi taká, možno to vyznie tak klišovite, ale z toho dôvodu, že sme to tak prežili, že náš čas v Bratislave nejak už skončil, naplnil sa a je čas ísť ďalej. Ja verím, že v Prešove zostaneme už trochu dlhšie, lebo pre mňa je toto tretie spoločenstvo za posledných 10 rokov, tak na chvíľu by som sa chcela tak usadiť a prestať viesť kočovný život. A aj keď sme to nevideli úplne jasne, tak postupne nám Pán Boh odkrýva oblasti, kde by sme mohli pomôcť, kde by sme mohli slúžiť v Prešove. A prečo naše cesty práve viedol tam. A ja by som chcela nielen za seba, ale aj za manžela Daniela poďakovať celému zboru za všetko, čo sa nám tu dostalo, za to, čo sme tu mohli zažiť, za to, že aj keď sme to možno nečakali, že sa stal našim ďalším domovom a vždy bude. A vlastne až donedávna, kým sa náš odchod nezačal realizovať, som si neuvedomila, ako veľmi mi budete všetci chýbať aj celý tento zbor a aké je to ťažké odchádzať. A som vám vďačná za všetko. A za všetko, čo som mohla zažiť. A veľmi sa teším, že taká posledná akcia, ktorú som mohla ako členka Bratislavského zboru zažiť, bol update, konferencia Mládeže cirkvi bratskej, kde som sa po niekoľkých rokoch nezúčastnila len ja sama, alebo my dvaja spolu. Ale že tam bolo niekoľko ďalších mladých ľudí z Bratislavy a verím, že spoločne budeme pokračovať aj v takom prehlbovaní vzťahov na celoslovenskej úrovni a že sa budeme stretávať nielen na update-och, ale aj na iných akciách spoločne, aj keď ja už nebudem možno za CVBA, ale za iné spoločenstvo, ale že sa budeme stretávať kdekoľvek to bude možno aj tak. Ďakujeme za všetko.
Ďakujeme.
Ďakujeme tiež. Máme tu pre vás taký malý darček, snáď to ešte zbalíte, alebo nájdete nejaké využitie toho. Ako dobre. A ja by som sa za vás modlil. Môžete tu ostať, dobre to ešte zvládnete. Ak môžete, postavíme sa a ja by som sa za Lesňákovcom modlil. Pane Bože, ďakujeme ti za Daniela a za Janu a za to, že tu našli medzi nami domov a že tak rýchlo sa zblížili s mnohými z nás a začali sa podieľať na toľkých veciach. Aj my teraz, keď odchádzajú, si uvedomujeme, čo všetko aj medzi nami robili a kým boli. Ale rešpektujeme ich cestu a vieme, že často najdôležitejšie veci v živote sa nedajú vysvetliť. Prosíme ťa teda, aby ty si im žehnal, aby si išiel pred nimi, aby si našiel miesto pre nich, tam, kde budú, v zamestnaní, v cirkevnom spoločenstve, v ich osobnom živote. Aby si im žehnal ako jednotlivcom, manželom i rodine. V mene Krista. Amen. Pokojnú nedeľu prajem.